preghe. Preghe. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. В днешния ден, в очакването на чудото на Възкресението, което ще се случи до вечера, в очакването на утрешния ден, на Великия ден, в който възкръсва Богочовекът и с това побеждава смъртта, ние ще се движим в, нека го кажем, едно по-празнично издание на предаването за книги и литература Преге. Празнично, празнично, но традиционно. И така, да, пролетът даде сигнали за нова поява, но точно като пролет, малко и така, подсказва, абе, не бързайте още, не излизайте навън толкова. Така че, може би доста от вас и сега стават. А за всички онези, които в следващия час искат да бъдат света на книгите и литературата, хубаво е да не са в мъглевините на съня, а да са бодри. Тоест, будни. Е, ето тук традицията и при нас си започва. Будене! Прави го Мария Дамова прекрасно с музика. Ето така го прави. И така, започваме с новите книги. Първата не е непозната, тя е много позната. Вълшебната планина на Томас Ман. Като казвам много позната, не у нас, разбира се, ние не сме мирило за нищо. Това е световна книга, която е повлияла на изключително голямо количество от най-големите писатели на 20 век. А на български последното издание беше 2001 година, то беше третото, тя е излизала 82, 84 и 2001 в превода на Тодор Берберов и край, след това 22 години липсва. А както се казва, растат поколение, не само, че искат да знаят, ами, да кажем, растат поколения от писатели, трябва да се ориентират. И тази книга за тях е недостъпна. Това е един от висшите пилотажи в голямото епическо произведение, в което проблема за времето, за относителността, за движението му, проблема за борбата на идеите във времето е развита по изключително майсторски начин от Томас Ман. В тази книга работи онова, което почти вече не виждам в съвременната ни, в съвременното изкуство, те наречената лайтмотивна техника, която чрез която се приплъзват смисли, значения, света се отваря, започва да показва едни неща, които като че ли не подозираме, пък те са значещи и т.н. Тоест, изключително, как да кажа, не само въздействаща, а учеща ни на поглед към света книга. И така, благодарение на издателство ИЦУ, отново на български, в твърди корици, много голям обем, 1000 страници, излиза Вълшебната планина. Сега и цената е висока, това е повече от ясно, но за онези библиотеки, в които липсва тази книга, особено за хората, които са отдадени на литература, такава липса не може да има. Сега, това е планината. Там, какво става на върха на планината? Едно. Обаче, втората книга, тя се казва Стълба към небето. Не става въпрос за музика. Става въпрос за един роман на Джон Бойн, който е Стълба към небето. И Стълбата към небето е опита на един симпатичен, не особено надарен, но напорист млад мъж, Морис Суифт, да се издигне в света на литературата, в света на изданията и така нататък. Тази книга, аз разиграв в Западен Берлин, Тази книга е една изключително интересна и хубава сатира на литературно-издателския свят в днешно време. Така че носи ни през един особен начин на гледане, носи познание за сферата, в която, на която е посветено изобщо нашето предаване. Затова е много интересна. Джон Бойн, Стълба към небето, 308 страници, на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Лабиринт. Третата книга е на Ернан Диас. Относително млад автор, мисля, че е роден в началото на 70-те години, т.е. направил е 50, за нас млад. Тази книга се очакваше с голям интерес. Английското и заглавие – Траст. Превеждат го и като доверие, и като тръст. На български излиза като богатството. Сега, историята е много хубава, защото тя е история на едно семейство. От едната страна е Бенджамин Раск, който е финансист, който е играч на борсата, който е... От другата страна е неговата съпруга Хелън. Това е едно момиче, което е израснало в обедняло аристократично семейство, възпитано е чрез европейска култура и т.н. И когато се събират тези две сили, те в 20-те години на 20-ти век стават една от най-популярните двойки в щатите, богати и т.н. Как се постига това? Какво означава това? Какво нещо е капитала? Каква е ролята на парите? Всичко това в един... Да, като от гледна точка, така като че ли за едно от минало време, не, това е ядката на това време, в което живеем и днес. Така че книгата е изключително интересна, много хубаво и четивна, на всичкото отгоре тя е базирана на много дълбоки документални проучвания, така че и могат да се научат доста неща. Беше в миналата година в дългия списък за Букър, спечели други награди, но една страшно интересна книга излиза днес на български благодарение на издателска къща Барт. Ернан Диас, Богатството, 384 страници, на прилична цена, издание на Барт. И сега три български книги. Първо, една стихосбирка на Румен Леонидов. Румен Леонидов е едно от един от поетическите гласове в България, които трябва да бъдат чувани и са изключително интересни. Така че това, че той издаде едно, тя не е много голяма книга, един сборник с поезия, казва се Звърха на езика, творения, е много хубаво. Не е голямо, около 100 страници, малко под 100 страници, на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Факел. Петата книга е на Георги Милков. Много интересна, тя на всичко отгоре, много луксозна, с много цветни фотографии, с така, наистина, особено пък за цената, на която е издадена, това е богата полиграфия. Сега, кой е Георги Милков? Георги Милков е един от българските журналисти, който като че ли има едни от най-интересните съприкосновения с световни събития. Впрочем, като журналист на 24 часа, доколкото си спомням, той отразяваше и процеса около сестрите. Тоест, той в 24 часа е външен журналист в чужбина. Той е техен наблюдател. Наистина е пътувал страшно много по света, срещал се с невероятни фигури, а така преживявал ги дец, казва дъх в дъх, и е събрал в този том най-различни случаи, истории. Примерно много ми хареса за една вила там на Женевското езеро, кой обитава, как отива, какво поглежда, какво се е случвало там. Така, има също дава много познание, но по много, много, много интересен начин. Така че ще се движите и в Азия, и в Африка, и из Европа, и ще научите страшно много по един много достъпен, много приятен начин. Както ви казах, тя освен, че е обемиста книгата, над 500, 520 страници, е с много снимков материал, голяма част от него цветни снимки, така че цената, на която се продава, не е в никакъв случай голяма и тежка. И изданието е на издателска къща Книгомания. И последната книга е една много сериозна книга за българска литература. И тя е на Бойко Пенчев. Прогресисти и консерватори. Това е едно наистина дълбоко, така както умее Бойко Пенчев, изследване върху българската литература от втората половина на 20 век, върху големите идеи, които се опитват да я движат, да я направят или почвеническа, да я отварят. Специално тук какви стратегии са развивали около априлския пленум, какви тези започват да налага литературознанието, какво правят нашите големи писатели, като Радичков, като Хайтов, с много интересни анализи на тази литература, наистина даващи един, как да кажа, даващи една матрица, с която да разбираме, да вникваме в тази много интересна литература, а не само от някакъв така тип, не знам и аз какъв, соцлитература и т.н. Интересни процеси. Протича. Така че Бойко Пенчев изследва това. Прогресисти и консерватори, 386 страници с твърди корици, на много прилична цена за подобен тип изследване. Изданието е на университетско издателство Климент Охридски. Интересни, хубави книги. Имаме какво да четем. И по празниците.
Матрицата.
Бързо да минем през матрицата. Започваме с днешната дата. На 15 април 1452 година е рожден Леонардо да Винчи. Ренесансовият гений в всевъзможни сфери, не само в рисуването. За него, уви, за жалост, книгата на Чарлз Никъл, която Изток-Запад издаде преди 15-ти на години, не може да бъде намерена. От него трудно също ще може да се намери нещичко. Може би единствено, само пак Изток-Запад 2015 година издаде едно томче фрагменти от различни текстове на Леонардо. Тук пак някъде може. Толкова с това можем ние. Така, иначе, че името сме го чували, да, но познание за него трудно. Така, следващото име. На 15 април 1832 година е роден Вилхелм Буш. Това е създателят на Макси Морец. Изключително с илюстрациите и с текстовете, с черния хумор вътре. Страхотно хубави истории. Имат най-различни издания и преди няма и месец излезе едно ново издание на Макси Морец и техните истории. Така че поне тази сага за тези пакостници е налична на български книжен пазар. 16 април. На 16 април 1879 година е гласувана Търновската конституция. За онези процеси, за естеството и така винаги съм препоръчал книгата на Стоян Райчевски Търновската конституция. Тя е вече на 13-14 години, трудно може да бъде намерена. Но, другото голямо име на тази дата, на 16 април 1889 година е роден Чарлз Чаплин. За него книгата на Питър Акройд, Чарли Чаплин без грим, излезе преди 4-5 години. Но това е хубаво, че неговата автобиография се издава и преиздава. Изданието на Колибри от 2008 година отдавна се изчерпа, но съвсем наскоро беше преиздадена тази автобиография. Тя е страхотна, аз съм я чел като дете и след това пак съм я предпочитал. Страшно интересна е и човек научава страшно много неща. Иначе на тази дата, 16 април, свързваме с атентата в Света Неделя, 1925 година. Тук обичайно, така за отпратка към събитията, давам книгата на Андрея Илиев «Атентатът, Света Неделя и терористите», която Сиела издаде преди 10 години. 17 април. На 17 април 1992 година е роден един много велик българин, Константин Гълъбов. Това е и основателят на немската филология в България. Но той не е само професор и само филолог. Той е и много интересен, много интересен писател. Разбира се, след 1944 година е обявен за фашист и до там. Но, благодарение на Александър Йорданов, имаме едно хубаво изследване, така се нарича «Самотен и достоен», доктор Константин Гълъбов «Живот, творчество и идеи», излезе миналата година в век 21 прес, така че поне за него нещичко можем да четем. Но уви за жалост, неговите много интересни есеистични текстове и други не можем да четем. 18 април. На 18 април ЮНЕСКО е обявил този ден за Международен ден на паметниците на културата. За нас, пловдивчани, това е важно нещо. Иначе, тук две имена, които почти сме забрали от българската литература. На 18 април 1936 година е родена Румяна Узунова. От нея последните 15 години нищо не е преиздавано. А пък 1943 година е роден Георги Спасов. Абсолютно същото нещо. Двама български автори, които ние днес направо сме забравили. Само, че това не се отнася само за нашите автори и за недалечния ни свят. То при нас това е практика. 19 април 1832 година се ражда Хосе Ечегарай, Нобелов лауреат за 1904, заедно с Фредерик Мистрал. Сега, Ечегарай е име, което нашите в началото на 20 век литератори всички познават, превеждат, правят, струват. Т.е. живели с него. Е, нищо, ама нищо. Той кой ли знае кой е този голям испански автор? Така стигаме до датата 20 април, когато 1876 година, тази дата е свързана с избухването на Априлското въстание. Сега за самото Априлско въстание има писани какви ли не неща. Има една тритомна история на това въстание в академичното издателство Марин Дринов. Т.е. там са събрани много неща. Има и отделни книги в различни аспекти. Априлското въстание, възникването на княжеството, Априлското въстание, преста и така нататък. Но като че ли в художествената литература така нещо актуално и да може да се види, няма. Друг един момент, свързан с датата 20 април, е рождената дата на Адолф Хитлер. Той е роден на 20 април 1889 година. Трябва да кажа, че към тази фигура има изключително голям интерес. Издават се какви ли не неща за него, около него, включително и моята борба. Последно мисля, че излизала 2016 година. Политически речи негови. Тоест, странно, но тук имаме много голям интерес. А към български автори, като Румяна Узунова, толкова популярно име, Георги Спасов, Константин Гълъбов, да не говорим за световните, като Хосе Ечегарай, ми нямаме интерес. А то па за Леонардо да Винчи нямаме, така му ли. Ето ви странностите на българската матрица, литературна матрица. И така стигаме до последната дата. За следващата седмица, това е 21 април, на 21 април 1816 година е родена Шарлот Бронте. Да, Джейн Ейр, веднага се сещат хората, сестрите Бронте. Последно, тези бурни, любовни романи и така нататък, последно от нея Book Travel издаде Shirley 22-а година. Джейн Ейр се издава и преиздава от Hermes и налична на пазара. Та така, това са за следващата седмица в дните след след Великден. Както се казва, тук интересното съвпадение в случая това, че на 16 април, когато се пада сегашният Великден, е гласувана Търновската конституция. И с това тръгва нашата държава напред. Ще стане ли чудо? Няма ли да стане? Но матрицата задава такива въпроси. Тъй, че с въпросите на матрицата, но и със спокойствието на музиката, нека продължим напред. Реге! Избира Преге. В рубриката Избира Преге днес избрах да ви върна 1903 година, когато тогавашният Великден Иван Вазов публикува това великденско размишление. Любите друг друга. Тие слова са казани преди 19 века от един хълм на Юдея. Слова нови, слова странни, нечути от тогавашното човечество. Позив непонятен на тогавашния свят, потънал в блатото на разврата и на робството. Стенещ под железния деспотизъм на Рим. Любите друг друга, бе казал богочеловекът. Думи сублимни, думи на дълбоко откровение, в които се заключава цяла една религия на милост и братство, назначена да обори религиите на паганизма, да постави света върху ново нравствено начало, начало колкото човешко, толкова си божествено. И за тия думи великият учител биде разпнат. И вековете и народите от 19 века насам съзерцават с удивление този образ на кръста, а божественото му учение продължава да поразява умовете със своята сублимна простота и глъбочайша философска правда. Любите друг друга. Поколени от мъдрици велики, от Омира до Волтера и до Ренана, са дивили света с произведенията на своя ум. Пляда вдъхновенни мислители са оставили на човечеството плодовете на своя гений. Планини от съчинения на науката и творческата мисъл на всичките векове лежат пред нас в изумителното си богатство и проникващата сила. Но всичката тая грамада от умствени светлини бледнее при тия три кратки думи, изречени от Христа. Любите друг друга. Никоя философия нито се издига до тая висота, нито постигна такава проста и величествена истина откровение, единствено способна да даде щастие на уморени от борба и лутания човешки род. И тъмният, и необразован назерянин продължава да блести още по-в светъл ореол на слава. Пороите, реките кръв, разлени от безчислените войни на народите, са изтекли и съхнали са, забравили са се. И пред нас остават вечно свежи и руини и божествените струйки кръв, потекли от кръста, за да запечатат с безсмъртие великите думи на Спасители. Любите друг друга, ехтят и днес пак тия думи. Черковни химни ги разглашават, камбаните ги разнасят из въздуха заедно с прославлението на великия страдалец за човечеството. Народите и племената в боготворение скланят глава, защото в тежки борби на живота, сред лудостта на егоизма, и свирепството на разюзданите омрази, бухтящата вълна, на които залива и дави света, тия думи са единственият якор на спасение. Тая истина е араратът, на който ще се спре и почине ковчега на тънищия в гибел на безверието човек, когато тя се възприема и усвои от него. И сега прислушането, ликуванията и радостта от големия празник на Възкресението, тежко съзнание мъчи душата. Неволно се питаш, докъде сме отишли из този път? Уви, неутешителни са мислите, които повдига питането. Цивилизацията префини умовете, изглади нравите, дадени чудните си усъвършенствания, за да се мерим с силите на природата, дори да ги надвиваме. Но в нашата душа нейното действие е нищожно. Христовото слово и остая чуждо и целта му не е нейна цел. Не бързаме и ние, както и всички други, да фърлим камъка на нашия напредък, но както всичките чувстваме, потребата от друго нещо, от нов залог, за да вярваме в бъдещето. И днес, както преди 19 века, човечеството се ослушва с разтреперано сърце, неудовлетворено от това, което цивилизацията е постигнала за него. Душата жадува за нещо, което няма. Съвестта е безпокойна от товара си и нетърпеливо чака часът да хвърли тежестта му. Човечеството чака Спасител, а Спасителят отдавна се е явил и е казал: «Любите друг друга». Суетен позив. Ушите го възприемат, умовете го разбират, но сърцата остаят безотзивни, закоравели в жестоко си егоизъм. А при това те се жадуват, се надяват нещо. Това жадуване е от залога за добро в бъдещето. Това чувство е благодатно, защото е стремление към напред, потребно за обновление. Ето защо пророкът на новото време Лев Толстой, тълковател всечут на великите принципи Христови, извиква така чутко внимание, такова почитание у образованото човечество, когато подзима всичката мощ на гения си, великата проповед, свещения парадокс на любителя. Любите друг друга. Нека се надеем. Ние се надеем. Ние сме уверени, че човечеството отива бавно, мудно към тая истина, че тя ще да влезе в нашата плът и кръв и със силата си ще пророди света и ще направи човеческия род да възкръсне за нов живот. А сега, нека да си кажем радостно: Христос възкресе! С тези думи 1903 година Иван Вазов се обръща към българския народ. 120 години по-късно те са абсолютно актуални и днес. Днес радостен прегръщам пролетта, изпращам зов на всякоято птички и с любовта човешка на Христа днес искам да обичам всички, всички. Па нека, обезправени в света, ние, вярващите, да сме тъй самички. Ах, с любовта човешка на Христа, днес искам да обичам всички, всички. Защото виждам, иде славен ден на светло възкресение Христово и камъкът ще бъде отвален и правдата ще възсияй отново. И днес съм радостен и възроден, сърцето ми за обич е готово. О, камъкът ще бъде отвален и правдата ще възсияй отново. Преге!
Синьото
издание на Велика събота в тази година. Както знаете, Великата събота е денят на чакането, поради това на днешния ден не трябва да се занимава с физически труд, чистене, прането, гладене, такива неща няма. Освен това, на този ден не се организират празненства, годишни празници и т.н. И понеже е тиха събота, много се внимава към думите. Счита се, че ругатни, изречени на днешния ден са направо грях. Така че внимавайте, внимавайте. И всичко това е в очакване на идването на неделния ден, т.е. в 0 часа, тогава, когато ще бъде огласена добрата вест за Възкресението. Ами, Мария Дамова, аз Младен Влашки, ви пожелаваме така спокойно, вглъбено очакване, хубав, радостен, весел празник и ви пожелаваме наистина едно упование в така в бъдното минало през онова, което така ни напомни в нашето предаване Иван Вазов. Обичайте се, обичайте се един друг. И както винаги, обещаваме ви, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.